Kaixo guztioi, ongi etorri gure irratsaiora. Adore eta Maior gara eta gaurkoan LH5-eko gure saio berezia aurkeztera gatoz.
Iruñeko honetan lanbideak landuko ditugu eta horregatik gaurko irratsaioaren gaia nagusia hau izango da. Irratxeio azteko, Anderuk oselkarrizketa interesgarria egin dio zugiltzaile bati. Bere lanaren inguruan hitz egingo digu, eta baita bere esperientziarik garrantzitsuenetako batzuk ere portekatuko dizkigu.
Baina horren aurretik, mila esker seigarren mailako Olivia eta Kamilari gaurkoan soinu teknikari lanetan daudelako. Aurrera, Andriu!
Kaixo lagunak, irratzaioarekin azteko Irungo zuhiltzaile parkean lan egiten duen langile bati galdera batzuk egin dizkiogu. Bere erantzunak korreoz bidali dizkigu eta hauek irakurtzeko ametxe eta dei izango ditut laguntzaile. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Zergatik hasi zinen zuhiltzailea izaten?
Txikitatik gustatzen zitzaidan jendeari laguntzea eta zuhiltzaileen lana oso interesgarria iruditzen zitzaidan. Horregatik erabaki nuen zuhiltzailea izatea.
Zure lanatik zer da zaiena?
Zaiena da batzuetan egoera oso arriskutsua izaten direla eta azkar erabaki hartu behar ditugula. Gainera bero handia eta kea ere oso gorgorrak dira, izaten dira.
Zein izan da zure zutea handiena eta arriskutsuena?
Behin baso batean zute handi bat itzaltzen egon ginen. Haize handia zegoen eta zua oso azkar zabaltzen zen eta oso arriskutsua izan zen.
Zenbat denbora behar duzu zutera iristeko eta zua itzaltzeko?
Normalean abizu jasotzen dugunean minutu gutxitan ateratzen gara eta ahalik eta azkarren iristen gara. Zua itzaltzeko denbora berriz zuaren tamainera araberako da. Batzuetan minutu batzuk eta bestetan orduak.
Zuteak ez daudenean zer egiten duzu?
Zuteak ez daudenean entrenatzen dugu, materiala prestatzen dugu eta larrialdietarako prest egoten gara.
Zua itzaltzea aparte zer egiten duzu?
Beste gauz asko ere egiten ditugu. Istripuetan lagundu jendea erreskatatu eta batzuetan animaliak ere salbatzen ditugu.
Zer da zure lanatik gehien gustatzen zaizuna?
Gehien gustatzen zaidana jendeari laguntzea da. Norbait salbatzen duzunean edo laguntzen diozunean oso ondo sentitzen zara.
Zartu ere du sekula taberna tardu txikiak etxepe da gure txia untuak beti ordaindu gaba gure ere mu seinale bat emu nire burua beti dauela galdezka zenbat laguntzez ez zenbat gau zenbat negatzez ez zenbat min zenbat malko derratiz zenbat dien ez dakitz zenbat laguntzez ez zenbat gau zenbat negatzez ez zenbat min zenbat malko derratiz zenbatetan
Bai, elkarrizketa interesgarria, Andriuk egindakoa, benetan ikusgarria suhiltzaileen lana.
Bai, jarraian Adeiek eguraldia eta gaurko minua zein izango den kontatuko digu. Aurrera, Adei.
Kaixo, kuadrilla, zer moduz, gaurko eguraldiari dagokionez, eguzki eta lainoak izango ditugu egun osoan zehar, naiz eta tarteka tantaren bat eror daiteken.
Euri egiteko dan, ea eskola barren harrapatzen gaituen, eta zer izango dugu bazkaltzeko?
Menuari dagokionez lehenengo plateran barazki paia izango dugu. Bigarren plateran bakailoa joarriero erara gehi entxalada. Eta azkenik postrerako jogurra eta ogia. Gogoratu ondo jan behar dugula osasuntxu eta indartxu egoteko. Honegin eta gora San Fermin.
Mila eskerra dei!
Nostalgia utzi dugulako jadatzean Bidezidori unak ekaitzen egunak Ezagutu ditu biok batera Emaida zu ordeta duzun eskua Jada ostole horrak erori dira Emaida zu ordeta duzun eskua Orain ere izango nauzu ondoan Konkistatuko ditugu bihotzak batera Arrosa batekin Kasendatuko ditugu
Jarraian gai oso interesgarri bati helduko diogu, lanbide arriskutsuak, badira lan batzuk arrisku handiak dutenak eta ez dira batera errazak.
Nikok eta Sofiak ikerketa bat egiten munduko lanbide arriskutsuenetako batzuei buruz, beraz harretan zentzun dezagun.
Kaixo, Guniko eta Sofia gara, eta gaur munduko lanbide arriskutsuenei buruz hitz egingo dizuegu.
Ba, zeniketen zeintzuk diren munduko lanbiderik arriskutsuenak? Az gaitezen!
Azteko Alaskako karramarru arrantzaileek. Haien lana karramarruak arrantzatzea da.
Lan hau oso arriskutsua da, olatu erraldoi, zero azpiko temperaturei eta muturreko nekeari aurre egin beharko dietelako.
Beste lanbide bat, urpeko soldatzailearena da. Hauek ur azpian metala soldatzen dute.
Arrisko handiak dituzte, adibidez, elektrokuzioa, deskonpresioa, arazoak eta urpeko leherketak.
Urrengoa, lehergai desaktibatzeko espezialistak dira, haien lana lehergaiak desaktibatzea da.
Oso arriskutsua da, akatzeki batek ere leherketa handia eragin dezakelako.
Egurgileek zuhaitzak mozten dute eta egurra prestatzen dute.
Lan hau arriskutsua da, makineria astuna erabiltzen dutelako eta zuhaitzen erorketa ez delako beti aurreikusten.
Azkenik itsaso zabalean arrantza. Arrantzaileek itsaso zabalean egiten dute lan.
Arrisku asko dituzte, ekaitzak, olatu handiak eta itsasontziak ondoratzeko aukera. Ikusi duzuenez, lanbide batzuk oso arriskutsuak izan daitezke.
Baina guztiak ere oso garrantzitsuak dira.
Eskerrik asko entzuteagatik.
Eta orain dator gorko saioaren momentu divertigarrienetako bat, eskola osorako bingo bat.
Baina ez da dozin bingo, lanbidekin lotuta dagoen bingo bat da. Klase bakoitzak kartoi bat izango du, eta bertan lanbide ezberdinak egertzen dira.
Jonas izango da bingoaren arduraduna, eta berak azalduko digu nola jokatzen den.
Oso erraza da, nik lanbideak esango ditu. Ozen eta zuen kartoian agertzen badira, markatu egin beharko dituzue.
Beraz, zade egon behar da, eta ondo entzun ez da?
Hori da, kartoi osoa betetzen duen klasean bingo egingo du, eta os gogoratu ez da lerorik egongo.
Eta arduan zer egin behar dute?
Klase horretako ordezkari bate korrika etorri beharko du bost begelara bingo egitean.
Eta hemen egiaztatuko dugu ondo dagoen ala ez.
Beraz, preste egon guztiok.
Az gaitezen. Zuhiltzailea. Ertzaina. Irakaslea. Medikoa, erizaina, garbitzailea, pilotoa, atezaina, mekanikoa, lorezaina, elektrizista, sukaldaria, igeltzeroa, abokatua, masajista, aktorea, dendaria, ilep paitzailea, fisioterapeuta, psikologoa, ezitzailea, arbitroa, eroskiko langilea, jangelako begiralea, entrenatzailea, hauek dira bingorako langile guztia etorri zuen bingoa egiaztatzera.
Gaurko mezu berdea aurrengoa da. Gaurko mezu berdea aurrengoa da. Egun eguzkitsu bat dagoenean altxa persianak eta ez piztu argirik. Thank you.
Eta jarraian aste honetako urtebetetzeen errepasoa egingo dugu. Apirilaren 27an LH bateko Irati Larzabal. Apirilaren 28an HHB-ko Uxue Gomez. Apirilaren 28an HH5-eko Malen Martinez. Apirilaren 30an LH3-ko Falu Tandiang. Zoriona guztioi eta ondo pasa!
Benetan sentitzen dudan gauza bakarra zurekin bizi nahi dudala itzulera. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, nenazkarri joa zertan ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan egon nahi dut bertan. Zertan ari gara zertan. Berriro nire etxera azkenengo urteetan urrundu dudana, baina ez dut aurkitzen menetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Ondo dakitezaki dela nola jasan, nire errotasuna nire kontra esanak, gorden do barrua mengo zondo eginak, tabarkatu orain arteko gaizki esanak. Ta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara tau gehiagi da orain zer, itzuli nahi dut etxera.
Orain oso gai garrantzitsua jorratuko dugu, Lanbide eta Emakumeak.
Aneketa saioak ikerketa egin dute, historian zehar emakumeak lan munduan izan dituzten zailtasunei buruz, eta gaur egun, oraindik ikus daitezkeen desbentasunei buruz ere bai.
Aurrera, bikote!
Kaixo, gaur lan moduan emakumeak izan duen eta oraindik duen egoera hitz egingo dugu.
Aspaldi-aspalditik emakumeek lan egin dute, baina ez dute beti gizonen aukera eta eskubide berdinak izan.
Bai, duela urte asko pentsatzen zen emakumeen lana etxea eta familia zaintzea zela. Horregatik emakume askok ezin izan zuten ikasi edo gustoko zuten lanbidea aukeratu.
Adibidez, ezin zuten mediku, ingeniari edo zintzelari izan, naiz eta oso prestatuta egon.
Eta badakizue emakumeek soldata txikiagoa jasotzen zutela gizonen baino? Hori aldatzen hasi ziren emakume ausartaskoren borrokari esker gaur egoera zerbait aldatu da.
Eskerrak emakume askok berdintasuna aldarrikatu zutela eta lortutako eskubidei esker gaur egun emakumeek ikasi, bozkatu, lan egin eta gizarteko erabaki garrantzitsuetan parte har dezaketela.
Hala ere, gaur egun oraindik ere desberdintasun asko daude, adibide batzuk ikosiko ditugu.
Batzuetan emakumeek eta gizonek lan bera egiten dute, baina ordu eta ardura berdinekin, baina emakumeek gutxiago kobratzen dute.
Kirolari dagokionez ere, emakume profesionalek soldata asko txikiagoa dute, gizonek baino. Gainera, haien partidak gutxiago ematen dira telebistan.
Etxeko lanetan ere desberdintasunak daude. Emakume askok lanean aritzeaz gain etxeko lan gehiago egiten dituzte. Haurrak zaindu, garbitu edo janaria prestatu.
Eta munduko leku batzuetan neskek ezin dute eskolara joan. Anai arreba zaindu behar dituztelako edo lan egin behar dutelako.
Batzuetan oraindik esaten da lan batzuk gizonenak direla eta beste batzuk emakumeenak, baina hori ez agia.
Lanek ez dute generorik, gustatzen bazaizu eta alegin egiten baduzu edonork egin dezake edozein lan.
Orduan zer da berdintasuna, saioa?
Berdintasuna ez da emakumeak eta gizonak berdinak izatea, baizik eskubide aukera eta errespetu bera izatea.
Beraz, denon artean lanean jarraitu behar dugu berdintasuna lortzeko.
Zure zaikarri dute
Eta pixkanaka amaierara iristen ari gara, baina oraindik badugu zerbait zuen parte hartzea behar duena.
Bi galdera prestatu ditugu ikastetxe osorako.
Lehenengo galdera lehenengo bigarren eta hirugarren mailako ikaslentzat izango da txarte eta txartel urdinetan erantzun beharko duzue.
Bigarren galdera berriz laugarren, bosgarren eta zigarren mailakoentzat izango da eta kartelaren jetan egongo da.
Erantzuna idatzi eta erratxaioko postontzira ekarri behar dituzue.
Animatu parte hartzera.
Baina hasi aurretik aurreko asteko irabazleak esango ditugu. Txartel urdinetan. Bigarren mailako begela.
Eta txartel laranjetan. Zigarren mailako agela.
Gaurko galdera dagokionez txartel urdinetan galdera hauxe da. Aipatu esan ditugun bilanbide arriskutsu. Errepikatuko dut. Aipatu esan ditugun bilanbide arriskutsu.
Txartelan aketako galdera hauxe da. Zer egiten dute zugeltzaileak zuteak ez daudenean? Errepikatuko dut. Zer egiten dute zugeltzaileak zuteak ez daudenean?
Eta honekin gure gaur geirratsaioa amaitzen dugu.
Eskerrik asko entzuteagatik eta espero dugu gustatu izana.